რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი ნატოს ცილისწამებაში ისდებს ბრალს, შეერთებული შტატები კი გმობს რუსეთის აგრესიას. ირანი უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას ტერორიზმის თაობაზე, ადანაშაულებს საუდის არაბეთს. ჩინეთში სინიანის რეგიონმა საგანგებო ზომები შემოიღო მისი თმით ექსტრემიზმთან საბრძოლველად. რუსეთმა შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს ცილისწამებაში დასწო ბრალი იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და პენტაგონის ხელმძღვანელმა დაგმეს რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში და სხვაგან. სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ნატოს წევრი ქვეყნების თავის კოლეგებს 31 მარტს უთხრა, შეერთებული შტატები ერთგულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება მანამ, სანამ მოსკოვი უკან წაიღებს მოქმედებებს, რომლებმაც ჩვენი სანქციები განაპირობაო. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს სანქციები დაუწესეს უკრაინის ყირიმის რეგიონის უკანონო ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტი მებრძოლების მხარდაჭერის გამო. ტილერსონმა ასევე თქვა, უკრაინის მიმართ ამერიკის და ნატოს მხარდაჭერა კვლავ მტკიცეა რუსეთის მხრიდან მის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის ფონზეო. ამ განცხადებების პასუხად რუსეთმა ნატოს ბრალი დასწო რუსეთის საფრთხის შესახებ მითის და რუსეთის აგრესიის თაობაზე ცილისწამების გავრცელებაში ნატოს წევრი ქვეყნების გაერთიანების მიზნით. ასეთ ფონზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა ლონდონში განაცხადა, რუსეთის მიერ საერთაშორისო კანონის არღვევა დღეს უკვე მკაფიოდ აღრიცხული ფაქტიაო. ირანმა უარყო შეერთებული შტატების ბრალდებები, რომ თეირანი კვლავ ტერორიზმის მთავარი სპონსორია და მიუთითა, რომ მთავარი წყარო სინამდვილეში მისი რეგიონული მეტოქე და შეერთებული შტატების მოკავშირე საუდის არაბეთია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა 31 მარტს ჟურნალისტებს ლონდონში უთხრა, რომ ირანი კვლავ მიმართავს ტერორიზმის ექსპორტს და მის დაფინანსებას. ირანის, ძირითადად შიიტური ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ბაჰრამ ღასემიმ ამ განცხადებას 1 აპრილს გასცა პასუხი და სახელმწიფო სააგენტო ირნას თანახმად განაცხადა, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ზოგიერთი ქვეყანა ყველანაირად ცდილობს უგულებელყოს ვაჰაბიტური ტერორიზმის და ექსტრემიზმის მთავარი წყარო. ამ განცხადებით მას ხედულობაში ჰქონდა ფუნდამენტალისტი სუნიტების ჯგუფები და ისლამის ვაჰაბიტური ოფიციალური სკოლა საუდის არაბეთში. ტერორიზმის ფინანსური და ინტელექტუალური ფესვების შესახებ არასწორი მისამართის გავრცელება წარმოადგენს ტერორიზმთან საერთაშორისო ბრძოლაში წარმატების ნაკლებობის მთავარ მიზესო, დასინა ღასემიმ. ჩინეთის შორეულ დასავლეთში მდებარე სინიანის რეგიონმა შემოიღო ახალი ზომები, რომლებიც რეგიონის წარმომადგენლების განცხადებით წარმოადგენს რელიგიურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის კამპანიის ნაწილს. ახალი წესები რეგიონის პარლამენტარებმა მიმდინარე კვირაში დაამტკიცეს და ისინი 1 აპრილს ამოქმედდა. მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობების თანახმად იგრძელება არანორმალურად გრძელი წვერის და მთელი სხეულის და სახის დამფარავის სამოსის დარება, ისევე როგორც უარის თქმა ტელევიზიიდან რადიოთი გადაცემული სამთავრობო პროპაგანდის მოსმენაზე. სინიანში წარსულშიც მიუღიათ ზომები, რეგიონის წარმომადგენლების თქმით მზარდი ისლამისტური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ რეგიონში მკვიდრ მოსახლეობას წარმოადგენს ძირითადად მუსლიმი თურქულანოვანი უიღურების ეთნიკური ჯგუფი. ბოლო წლებში რეგიონი მღელვარებით და სისხლიანი შეტაკებებით გამოირჩევა. პეკინი ძალადობაში ისლამისტ ექსტრემისტებს ადანაშაულებს, თუმცა უფლებადამცველების შეფასებით მღელვარება წარმოადგენს რეაქციას ჩინეთის რეპრესიულ პოლიტიკაზე. პარაგვაიში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ცესხლი წაუკიდეს პარლამენტის შენობას მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა ახლახან გასაიდუმლოებულ ვითარებაში მხარი დაუჭირეს საკონსტიტუციო შესწორებას, რომელიც პრეზიდენტს კიდევ ერთი ვადით კენჭისყრის უფლებას აძლევს. დემონსტრანტები 31 მარტს გვიან ღამით შეიჭრნენ დედაქალაქ ასუნსიონში მდებარე პარლამენტის შენობაში და მის ინტერიერს წაუკიდეს ცესხლი. პოლიციამ რეზინის წყვილები და წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების დასაშრელად. როგორც იუწყებიან, დაშავებულია ათობით ადამიანი, მათ შორის დემონსტრანტები, პოლიციელები და პოლიტიკოსები. პარაგვაის 1992 წელს მიღებული კონსტიტუცია პრეზიდენტობის პერიოდად დაწესებს მხოლოდ ერთ ხუთწლიან ვადას, მაგრამ ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ორასიო კარტესმა ამ ვითარების შეცვლა ისურვა. ხელისუფლების კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს საკონსტიტუციო შესწორება ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს დაასუსტებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4 FM 107.4 იწყება გადაცემა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. განაჩენებზე ვისაუბრებთ მოძალადეების მიმართ გამოტანილ განაჩენებზე დღეს გადაცემაში საქართველოს ახალგაზრდეობრივი ასოციაციამ თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის საქალაქო სასამართლოების და თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის სახელწოდებაა ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქალთა მიმართ ძალადობა. კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით ანგარიში საუბარია მამაკაცის მიერ ქალის ცემის, ფეხმძიმე ცოლის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, ბენზინის გამოყენებით ქალის დაწვის, სერიოზული ფსიქოლოგიური ძალადობის, მოკვლის, მუქარის და ოჯახის ფარგლებში ძალადობის განხორციელების სხვადასხვა შემთხვევებზე, ანგარიში გამოკვეთილი მიგნებების თაობაზე და სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების შესახებ ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხანერთან. გოგა, გახლავთ ახალგაზრდეთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. მე შეგახსენებთ, რომ ფოპლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეს შეგიძლიათ დღის პირველისდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ აქვთ შესაძლებლობა ჩვენი აუდიო ჩანაწერთან ერთად ვიდეო ჩანაწერსაც მიადევნოთ თვალყური ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 18 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება გადაცემის ჩანაწერი ნახოთ. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ერთი საათის განმავლობაში, ანუ 2 საათამდე გამოიყენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით კი მოხვდებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გეკნებათ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. 2-988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ხატიაშვილთან ერთად დავბრუნდებოდი ეთერში, მოდით მუსიკა მოვისმინოთ რა რამდენიმე წუთში უკვე გიორგისთან ერთად თათ ვართ ეთერში და გველოდეთ. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break off my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Oh!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას და გადაცემაში უკვე დაუბრუნდით ჩვენი დღევანდელ სტუმართან ერთად გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, მეც დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის აღნიშნული თემით.
კი ბატონო, უღრმეს მადლობა თქვენ რო იკვლი ეს თემა მემსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთ და ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენებზე. 140 სხდომას დაესწრო ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის წარმომადგენლები იმისთვის, რომ შეესწავლათ თუ რა ვითარება, როგორი განაჩენები გამოდის საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან მიმართებით, შესაბამისად მომზადდა ანგარიში, რომლის სახელწოდებაც სწორედ ასეთია: ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქართლა მიმართ ძალადობა. და კონკრეტული მაგალითებია მოხმობილი ანგარიში. თუმცა სანამ კონკრეტულ მაგალითებზე გადავიდოდეთ, ალბათ ზოგადი ასე ვთქვათ ტენდენციით, რომ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარი, 140 სხდომას დაესწარით, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში მიმდინარეობდა სასამართლოში, მათ შორის ხო თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და თბილისის და ქუთაისის აპელაციო სასამართლოებშიც. რა ასე ვთქვათ ზოგად ტენდენციებს ხედავთ, რა იყო მთავარი მიგნებები? მოდით ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი.
დიახ, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაცია ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და ჩვენ პერმანენტულად საზოგადოებას, სახელმწიფო უწყებებს ვაწვდით ხოლმე ინფორმაციას იმ ტენდენციების შესახებ, რომელსაც ხედავთ სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე. სწორედ საკითხის სიმწვავისა და მასშტაბურობის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თემატური ანგარიში მოგვემზადებინა და რომელიც შეეხებოდა სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აქტებს. ჩვენ დაახლოებით 5 თვიანი მონიტორინგის პერიოდი ქონდა და ეს მოიცავს 2016 წლის 20 აგვისტოდან 2017 წლის იანვრის ჩათვლით. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განვახორციელეთ მონიტორინგი ქვეყნის 5 სასამართლო სისტემაში: თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში. ზოგადად იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომლებსაც ვესწრებოდით, დაფიქსირდა, რომ ბრალდებისა და სასამართლო ორგანოები კვლავ მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ. მათი საქმიანობა ხშირად ფრაგმენტული და არათანმიმდევრულია, რაც მსხვერპლებს მხარდაჭერის მიღმატოვებს და ვერ უზრუნველყოფს მათთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას.
ამის განმაპირობებელი მთავარი რა მიზეზი არ დავშვით? არცოდნა, შესაბამის დავშვით კანონმდებლობის, ზოგადად თქვათ დაბალი მგრძნობელობა ოჯახში ძალადობის თუ გენდერული ნიშნით ძალადობის მიმართ მდგომარეობის თაობაზე?
დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში პროკურორები, სამართლები იყვნენ ადეკვატურები და პროფესიონალურად უძღვებოდნენ საქმეებს, მათი ქმედებები ქალთა მიმართ ძალადობის სამართალწარმოების ფარგლებში ვერ ჩაითვლება სრულყოფილად, ვერ იქნება როგორც ეფექტური იმ დარღვევებისა და პრობლემების სიმწვავის გამო, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ. ლებელია იყოს ნაკლები მგრძნობელობა ამ ტიპის დანაშაულთა მიმართებით და როდესაც ჩვენ გადავალთ კონკრეტული მაგალითების განხილვაზე, იქ ვნახავთ, რომ გარდა მგრძნობელობისა და ნაკლები სენსიტიურობისა, ასევე არაეფექტურ, არაპროფესიონალურ საქმიანობაზეც მიუთითებს მათი ქმედებები, ვინაიდან იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც მოსამართლემ საერთოდ უკვე ძველი გაუქმებული კანონი გამოიყენა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ერთად განაპირობებს იმას, რომ საბოლოო ჯამში სამართალწარმოება ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ხარვეზიანობით ხასიათდება, რაც საბოლოო ჯამში უკვე არ არის ორიენტირებული მსხვერპლის ინტერესებზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, წინა საანგარიშო პერიოდიდან მოყოლებული ის ხარვეზები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირეთ, ამ საანგარიშო პერიოდში კვლავ აქტუალური იყო და ზოგიერთი საკითხი უფრო მეტი სიმწვავითაც იყო წარმოდგენილი. პირველი ტენდენცია, რომელიც ჩვენ გამოკვეთეთ, ეს არის აკვეთის ღონისძიებები. ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ აკვეთის ღონისძიებების საკითხით დავიწყოთ, ვინაიდან ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც ბრალდებული მიხავს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალწარმოების ამ ეტაპზე პირის დამნაშავებისა თუ დანაშაულობის საკითხები არ წყდება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროკურორებმაც, მოსამართლემაც ადეკვატური რეაგირება, მყისიერი რეაგირება გამოიჩინონ და დაიცვან მსხვერპლები განმეორებით ძალადობისაგან, ვიდრე სამართალწარმოება დასრულდება.
აკვეთის ღონისძიებების გამოყენების ტენდენციაც ზოგადად საინტერესოა. ისო, იმიტომ რომ ხო ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან მიმართებით ყოველთვის ასე ვთქვათ კანონის მოთხოვნა ერთ მნიშვნელოვნად არ სრულდება ხოლმე
და ხო სამწუხაროდ ნამდვილად ასეა და ამას ჩვენი ტენდენციაც აჩვენებს წინასაანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და უსაბუთებლად ლომობიერი ახკვეთის ღონისძიების გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი თუ ჩვენ წინასაანგარიშო პერიოდში 20%-იანი მაჩვენებელი ქონდა ახლა 57%-ს შეადგეს ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რა თქმა უნდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ან ზოგადად ოჯახში ძალადობის საქმე ავტომატურად არ გულისხმობს ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის ან ზოგადად ახკვეთის კონსეპციების გამოყენების თავისუფლებას ეს არ არის საკანონმდებლო მოთხოვნა და დოგმა მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით თავად სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინონ დაზარალებული უსაფრთხოების საკითხები მიუხედავად საქმეში არსებული საყურადღებო რისკებისა და საფრთხეებისა სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეები ყურადღებას ამახვილებენ არა მსხვერპლის უსაფრთხოებაზე არამედ მოძალადის დადებითთვისებებზე ის რომ მოძალადეს უყვარს თავისი შვილები რომ იგი ფინანსურად არის უზრუნველყოფილი და ძალიან კარგ სკოლაში დაყავს ბავშვები და სავარაუდოდ სამწუხაროდ ეს არის სწორედ ის მიზეზები რის გამოც მოსამართლეები ლოიალურობით გამოირჩევიან ამ ძალადობის საქმეებზე
თავისთავად აი ეს დამოკიდებულება რაზე მიანიშნებს რაზე მეტყველებს და უშუალოდ როდესაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს მოსამართლეს რა ასე ვთქვათ კულტურული თუ სტერეოტიპული ასე ვთქვათ დამოკიდებულებებით არის ეს განპირობებული
სამწუხაროდ არამხოლოდ საზოგადოება ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან გამსჭვალული აი ამ პატრიარქალური მიდგომებით არამედ თავად ის უწყებები და იმ უწყებებში მომუშავე სუბიექტები რომელთა უპირველესი მოვალეობაც არის სწორედ მსხვერპლის ინტერესების დაცვა საერთაშორისო სტანდარტი გვეუბნება რომ როდესაც ძალადობის საქმეებზე ან ისეთ საქმეებზე რომლებიც და ისეთ დანაშაულებზე რომლებიც არაპროპორციულად ეხება ქალებს გამოვიჩენთ სტერეოტიპულ დისკრიმინაციულ მიდგომებს ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ვაპრკოლებთ სრულყოფილად მიუწვდებოდეთ ხელი მართმსაჯულებაზე რა თქმა უნდა ასეთი მიდგომები არ არის გამართლებული და მიუხედავად გამართული საკანონმდებლო ბაზისა სამწუხაროდ მგრძნობელობა ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით არის ნაკლები მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდება ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე, როდესაც დაზარალებული ავტომანქანით გადაადგილდებოდა, მამაკაცმა მას მოსთხოვა მანქანის გაჩერება და ქალის დაემორჩილა მის სურვილს. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ძალადობა, კერძოდ რამდენჯერმე მუშტი დაარტყა სახეში, ასევე მან თავით არტყმევინა მანქანაზე. ამით არ დასრულებულა ფიზიკური ძალადობა, ასევე აგინებდა შეურაცხყოფასაყენებდა ყოფილი მეუღლეები კი განქორწინებულები იყვნენ ეს შეამჩნიეს მოქალაქეებმა და სცადეს რომ მოძალადის ეს ქმედებები შეეკავებინათ იმ მომენტისთვის კი მოახერხეს მაგრამ ამ ინციდენტის შემდეგ კვლავ გაგრძელდა ძალადობა კერძოდ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზიანებით ემუქრებოდა მოძალადე ასევე ემუქრებოდა რომ საჯაროდ გაუპატიურებდა სწორედ ამ გარემოებებს გაუსვა ხაზი პროკურორმა პირველი წარდგენის თომაზე ასევე აღნიშნა რომ ძალადობა სისტემატური ხასიათი ჰქონდა წარსულშიც დაფიქსირებული ასეთ შემთხვევები თუმცა დაზარალებული სხვადასხვა გარემოებების გამო სამწუხაროდ ვერ მიმართავდა სამართალდამცავ ორგანოებს და ამ ყველაფრის ფონზე სწორედ პატიმრობის გამოყენება მოითხოვა და ახალი დანაშაული ჩადენის განსაკუთრებულ საშიშროებას გაუსვა ხაზი სამწუხაროდ მოსამართლემ არ დაუჯერა პროკურორს და შეუფარდა გირაო ნაკლებად მკაცრი ახკვეთის ღონისძიება და აღნიშნა რომ პირი არ იყო მიდრეკილი დანაშაული ჩადენისაგან დადებითად ხასიათდებოდა და ეს ფინანსური სანქცია მისთვის იქნებოდა შემაკავებელი. სხვათა შორის კიდევ ერთი ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენცია დაფიქსირდა გირაოს გამოყენების თვალსაზრისით. რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ახკვეთის ღონისძიების შეფარდების ხდომას თავად მსხვერპლები ესწრებოდნენ და როდესაც გაიგეს, რომ მის მეუღლეს ან ყოფილ მეუღლეს შეფარდა გირაო, მათ ძალიან გაუხარდათ, რომ ისინი ბანკიდან სესხს აიღებდნენ, სხვაგვარად იშოვიდნენ თანხებს და სწორედ გადაიხდინეს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ანუ აქედან რა დასკვნა შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე როდესაც ხდება გირაობის გამოყენება, რომელიც არ არის სათანადო დასაბუთებული, ან დასაბუთებაში გულისხმობ, რომ თავად მოძალადის ფინანსური ქონებრივი შესაძლებლობები არ არის გამოკვლეული, ეს ფინანსური სანქცია უარყოფით გავლენას ისევ მსხვერპლებზე ახდენს, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ისევ მათ უწევთ ამ თანხების გადახდა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოები
ეს გირაოს ოდენობა თავისთავად ესეც
კანონმდებლობით გირაოს მინიმალური ოდენობა არის 1000 ლარი, ანუ ამას კანონმდებელი ვერ ჩამოცდება. ქონდა შემთხვევა როდესაც 1000 ლარიანი გირაოები გამოიყენა 4000 ლარის ოდენობით და ასე შემდეგ, თუმცა დაახლოებით 1000-დან 10000 ლარის ფარგლებში მერყეობდა ეს თანხები. რაც შეეხება პროკურატურის მიდგომებს, როგორია? მე მინდა დადებითად აღნიშნო, რომ პროკურატურა ძირითადად არის ადეკვატური და შესაბამისი სიმძიმის აღკვეთის ღონისძიებას ითხოვს, ეს პატიმრობა იქნება თუ გირაო ან სხვა ღონისძიება, აქ ხო ადეკვატურობაზე საუბრობ ზოგადად იმ ღონისძიების, თუმცა ამ მიდგომიდანაც დაფიქსირდა გამონაკლისებიც, როდესაც პროკურატურას არ ქონდა ადეკვატურად შეფასებული საფრთხები. მაგალითად,
დასთანავ მაგალითს მოიყვანდეთ, მოდით გითხავთ განსხვავებას მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოს და რეგიონების სასამართლობის მიერ მიღებულ
განსხვავებებს. საინტერესო არის.
ასევე პროკურატურის ქმედებები როგორ განსხვავდება, ამიტომ რომ ხო ცოდნის დონეზეც მეტყველებს ეს დაუშვათ.
ჩვენ ხუთ ქალაქში განვახორციელეთ მონიტორინგი, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, თუმცა ტენდენციები წარმოადგენთ ერთნაირად. შემაჯამებელი სახით ამ ხუთ სასამართლო სისტემაში რა მიდგომები დაფიქსირდა. თუმცა ჩვენ ქონდა ძალიან არსებითად განსხვავებული მიდგომებიც, მაგალითად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. განსაკუთრებით საგანგაშო და შემაშფოთებელი პრაქტიკა დაფიქსირდა ამ რეგიონში, ვინაიდან იმ სხდომებზე, პირველი წარდგენის სხდომებზე, რომლებსაც დავესწარით, არც ერთ შემთხვევაში არ გამოყენებულა პატიმრობა და მხოლოდ გირაოს ან სხვა ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიები დაკისრებით შემოაფარგლა სასამართლო.
შესაძლებლობა არსებობდა იმისა, რომ
რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა იყო აბსოლუტურად გამართული, მაგრამ მოსამართლეები უფრო ნაკლებად მგრძნობიარეები არიან, როგორც გამოჩნდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, ვიდრე დანარჩენ სასამართლო სისტემებში. ერთი მაგალითი უნდა მოვიყვანო ამ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმართებით, როდესაც მან გამოიყენა შეთანხმება გაუსრულებლობის სათანადო ქცევის შესახებ, ისე რომ კანონი უგრძალავდა ამ სახის ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობას. კერძოდ, მეუღლის მიმართ განხორციელებული ძალადობა იყო ჩაულებრივად და ეს დანადობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ კაცმა თავის მეუღლეს ჩანგალი ჩაარჭო ხელში, რითაც მან ჯანმრთელობის უბუქი დაზიანება მიიღო. ქმედება დაკვალიფიცირდა კანონმდებლობის 120 მუხლით, ანუ ამის ხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს არ იყო ერთჯერადი შემთხვევა ამ ოჯახში.
ეს არ იყო ერთჯერადი შემთხვევა და ნუ ზოგადად, როდესაც ხდება საქმის აღძვრა, ამას წინ უძღვის ხოლმე ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია.
თავად ეს მიიღება თუ არა მხედველობაში?
სამწუხაროდ არ მიიღება, როგორც ტენდენციემა გვაჩვენეს. ამ საქმეს რომ დაუბრუნდეთ და ყურადღება მივაქციოთ ერთ გარემოებას, რომ ეს დანაშაული, ანუ 120 მუხლით ჯანმრთელობის განზრახვის უბუქი დაზიანება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 2 წლამდე ვადით. იმისათვის რომ გაუსრულებლობისა და სათანადო ქცევის შესახებ შეთანხმება იქნას გამოყენებული, როგორც აღკვეთის ღონისძიება, კანონში გვიწერია, რომ თავისუფლების აღკვეთა არ უნდა აღემატებოდეს იმ კონკრეტული დანაშაულისათვის 1 წლის ვადით. ჩვენ ქონდა შემთხვევა, როდესაც სწორედ 2 წლიანი თავისუფლების აღკვეთით ისჯებოდა, მაგრამ მიუხედავად აი ამ საკანონმდებლო დათქმებისა, მოსამართლე მაინც ეს აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ისევ ძველი ნორმები ქონდა და არ იყო გაცნობილი სავარაუდოდ იმ ახალ კანონმდებლობას, რომელიც ამდენიმე თვის შეცვლილი იყო. ეს გადაწყვეტილება პროკურორმა გაასაჩივრა ზემდგომ ინსტანციაში, ანუ სააპელაციო სასამართლოში, და სააპელაციო სასამართლომ ეს ხარვეზი გამოასწორა და მიუთითა პირველ ინსტანციის სასამართლოს, რომ მან კანონი შეცდომით გამოიყენა და ეს კონკრეტული ნორმები დაარღვია.
კი ბატონო, და ასევე სასამართლოს მსჯელობისაგან იხდება თუ არა დაუშვათ აი უშუალოდ ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად განზრახ მსუბუქი ფიზიკური დაზიანების შემთხვევით ხელმძღვანელობს მოსამართლე, ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის ალბათ რაღაც ნაწილი მიუდგება კიდევაც, ხო, ამ ასე ვთქვათ საკითხზე მსჯელობის ნაწილობრივ მაინც, იმიტომ რომ თან ერთჯერადი არ იყო ეს შემთხვევა, თან დაუშვათ ოჯახის სივრცეში ხდება.
დიახ, ჩვენ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით ასე თუ ისე მოწესრიგებული გვაქვს.
კი ბატონო.
კერძოდ, ერთი მხრივ გვაქვს ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახში ძალადობის შემადგენლობებს აღწერს, ის სისტემური შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მუხში ჩამოთვლილი ქმედებები თუ უფრო მძაფრად არის პრაქტიკაში გამოხატული,
ანუ
უფრო მასშტაბური ძალადობა იყოს სახეზე, მაშინ უკვე სხვა ნორმაზე გადავდივართ. კერძოდ, გვაქვს 11 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახში და ოჯახური დანაშაულის შემადგენლობებს აგვიღწერს და მაგალითად თუ არის ოჯახის ფარგლებში გაუპატიურება, თუ არის ჯანმრთელობის განზრახვის დაზიანება, რომელიც არ ჯდება 126 პრიმა მუხლის კვალიფიკაციაში, უკვე ვაკეთებთ მითითებას მე-11 პრიმა მუხლზე და სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმაზე, რომელიც სწორედ აი ამ კონკრეტულ ქმედებებს აღწერს. პროკურატურის მიდგომებზეც რომ ვისაუბროთ, როგორც გითხარი, ძირითადად ადეკვატური არის, თუმცა ამ მიდგომიდანაც გამონაკლისი დაფიქსირდა, ესეც ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ პროკურატურა არ იყო ბოლომდე ეფექტური. კერძოდ, ეხებოდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, როდესაც ხდომას ვესწრებოდით, ძალიან დიდი აგრესიულობით გამოირჩეოდა ბრალდებული სამი პოლიციელი. Мандатори верაკავებდა მის ქმედებებს, ვერაკონტროლებდა. შეურაცხყოფას აყენებდა ბრალდებული სასამართლოს თანამშრომლებს და მას არ სურდა რომ საზოგადოება მის ხდომებს დასწრებოდა, ვინაიდან მიაჩნდა რომ მისი ოჯახის საქმე არავის არ უნდა მოესმინა. ჩვენი მონიტორის მიმართაც ჰქონდა მას აგრესია, მიუხედავად იმისა რომ დაზარალებულმა მისი დამშვიდება სცადა, ამის საპასუხოდ მუქარა დაიმსახურა მოძალადის მხრიდან და უთხრა რომ როდესაც გამოვიდა და მისი საქმე კარგად ვერ წავიდოდა. მან პროტესტის უკიდურეს ფორმასაც მივიდა მიმართა და ასაცმლის გახდა დაიწყო და ულტიმატუმი წაუყენა სასამართლოს ადმინისტრაციას, რომ თუ საზოგადოება არ დატოვებდა დარბას, მაშინ ის ხდომას აღარ დაესწრებოდა. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ პროცესიდან გამოსვლა მოგვიწია, თუმცა ხდომის დარბასთან დავრჩით მაინც. როგორც შემდგომ გავარკვიეთ, ამ ბრალდებულის მიმართ პროკურორს მოუთხოვია გირაოს გამოყენება ახვეწის ღონისძიების სახით და ეს გირაოს ნახების სასამართლოს კიდევ უფრო მეტად შეუმცირებია. Ну სამწუხაროდ ასეთი მიდგომებით, რა თქმა უნდა, ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას კვლავ პოტენციური საფრთხე ექმნება. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა უწყებამ, პროკურატურამ, სასამართლომაც ადეკვატურად შეაფასონ ეს საფრთხეები, გაითვალისწინონ ის ძალიან მაღალი რისკები, რომლებიც არსებობს საქმეში.
იმიტომაც, როცა თვალსაჩინოა და მოსამართლის წინაშე ხდება ესეთი.
ბატონო, ხშირად მოსამართლეებს უკითხავთ, როგორ უნდა მოხდეს საფრთხეების განჭრედა. მაგალითად, როდესაც ირკვევა, რომ არის გამოცემული რამდენიმე შემაკავებელი ორდერი, ეს ხო ძალადობის სისტემატურ ხასიათზე მიუთითებს. როდესაც ირკვევა, რომ მოძალადე და მსხვერპლი კვლავ ერთად ცხოვრობენ. ესეც ხომ მიუთითებს უფრო მაღალ საშიშროებას. რა თქონა, მტკიცებით ფორმატში ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა აქ საუბარია მაღალი ალბათობის მქონე საფრთხეებზე. სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინება უნდა მოხდეს პირველი წარდგენის ხდომაზე და ამ საფრთხების ადეკვატური შეფასებით მოხდეს შესაბამის გადაწყვეტილებების მიღება.
კი ბატონო, იმედია იხმძღვანელებენ მოსამართლეები და ბრალდებლები, ასე ვთქვათ, პროკურატურა ამ შემთხვევაში ამ მაღალი სტანდარტით მე მანამდე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. მასთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, რომლის ანგარიშის პრეზენტაციაც გუშინ 27 მარტს შედგა და ანგარიშის სახელწოდება გახლავთ: ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქალთა მიმართ ძალადობა. ანგარიში ეყრდნობა სასამართლოების 140 სხდომას და ამ სხდომას ესწრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ყველა სხდომას, ამ 140-დან ყველა სხდომას, და შესაბამისად მომზადდა ანგარიში რამდენიმე ხნიანი კვლევა უძღვოდა წინ. ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიშს საუბარი არის თბილისის, ბათუმის, გორის, თელავის, ქუთაისის სასამართლოებზე. ჩვენ გადაცემაში საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, გოგა ხატიაშვილთან ერთად.
No woman, no cry. No
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხატიაშვილთან ერთად ახალგაზრდეული ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი გახლავთ გოგა. ჩვენ მასთან ერთად ვსაუბრობთ ახალგაზრდეულთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე და ამ გამოკვლევის შედეგად მიღებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ოჯახში ძალადობას, ოჯახურ დანაშაულს და ქართლა მიმართ ძალადობას და იმ განაჩენებს, რომელიც სასამართლოებმა გამოიტანეს ოჯახში ძალადობის საქმეებთან მიმართებით. საუბარია თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორის და თელავის სასამართლოების, ასევე თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე და 2988-327-ე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს აქვს შესაძლებლობა სრულის შემთხვევაში გამოგვეხმაუროს ან კითხვები დაუსვას ჩვენ სტუმარს და ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების გამო გაგვიწყდა საუბარი გოგასთან და ვსაუბრობდით სასჯელის და ზოგადად განაჩენის ადეკვატურობაზე, რომელიც სასამართლოს გამო აქვს კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებით, კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებით, ასევე ზოგად ტენდენციაზეც რო ვისაუბროთ.
კი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით არსებობს, ეს არის სასჯელის ადეკვატურობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით უმეტესად გამამტყუნებელი განაჩენები დგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლეები დანაშაულად აფასებენ ამ საქციელს, პრობლემურია სწორედ სასჯელის ეფექტურობა. ვინაიდან უმეტეს შემთხვევაში 72% არის ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ნაკლებად მკაცრი ან ლმობიერი სანქციები იქნა გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს მიუთითებს მსხვერპლის მიერ განცდილი ტანჯვის სათანადო შეუფასებლობაზეც, ვინაიდან არ ხდება მოძალადეების სათანადო დაშა. ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ ძირითადად რეალური სასჯელი, ანუ პატიმრობა, გამოიყენება მაშინ, როდესაც ძალადობა სისტემატურ ხასიათს ატარებს და პირი იმავე დანაშაულისათვის რამდენჯერმე არის მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ამ მიდგომიდანაც ჰქონდა სასამართლოს გამონაკლისი შემთხვევა. კერძოდ, ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა ისევ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და როგორც სასამართლო პროცესიდან გაირკვა, ეს არ იყო ძალადობის პირველი შემთხვევა და მანამდე პირი ორჯერ იყო მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ცოლის ცემის გამო. ამ ყველაფრისაც მას საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ჰქონდა შეფარდებული და ბოლო ძალადობის ფაქტზე მოსამართლემ პირობით იმსჯავრი გამოიყენა, ან ისევ არასაპატიმრო სასჯელი გამოიყენა და მიუთითა, რომ პირი არ იყო მიდრეკილი დანაშაულის ჩადენისაკენ, რომ აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს, ინანიებდა და საზოგადოებისაგან მისი იზოლაციის აუცილებლობას ვერ ხედავდა. ეს ძალიან სამწუხარო მიდგომა არის ძალადობის დანაშაულთან მიმართებით, ვინაიდან მსხვერპლები, რომლებიც გამოსავალს ხედავენ სახელმწიფო სტრუქტურების ეფექტურ საქმიანობაში, სამწუხაროდ გარკვეული სისტემები მუშაობენ არაეფექტურად. ზოგადად, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა არის პროცესი. ეს იწყება პოლიციელების პირველადი რეაგირებით, შემდგომ უკვე მდევნელ ორგანოს, პროკურატურას საქმემი აქვს სასამართლოში და სასამართლო არის ის საბოლოო ინსტანცია, რომელმაც უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი და რა თქონდა შესაბამისი სანქციების სასჯელები განსაზღვროს. მაგრამ როდესაც ერთ-ერთი სისტემა უშვებს შეცდომებს, ხარვეზიანად მოქმედებს, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მთელი ეს სისტემა განიცდის ძალიან მნიშვნელოვან კრახს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ყველა სისტემა, რომელიც მუშაობს ჩართულია ძალადობის სფეროში, ძალიან ეფექტურად და ადეკვატურად ფუნქციონირებდეს. სამწუხაროდ, პროკურატურის საქმიანობაშიც გვაქვს ხარვეზები დანაშაულის კვალიფიკაციის განსაზღვრის ნაწილში. საქმის მასალების, ზოგადად მტკიცებულებების გარეშე ძალიან რთულია იმშელო კვალიფიკაციის სისტორეზე და ადეკვატურობაზე, თუმცა ჩვენ სასამართლო პროცესებმა მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხიც დაგვენახა და გაგვიანალიზებინა. სამწუხაროდ დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც პროკურატურა სასამართლოში უფრო ლოიალური, არასრული კვალიფიკაციით იყო
წასული. მობიერი არის უკვე ჩოპი სასამართლოში შესულის, ასე ვთქვათ, ეტაპზეც კი დამოკიდებულება მოძალადეების მიმართ.
კანონმდებლობის დანაწესეც ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა. კანონმდებლობის მიხედვით მოსამართლეს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წარდგენილი კვალიფიკაცია უფრო მძიმე ბრალდებით შეცვალოს. ანუ კანონის მიხედვით მოსამართლეს შეუძლია კვალიფიკაცია შეცვალოს უფრო მსუბუქი, ან იმავე ხარისხის ბრალდებით. აი ეს საკანონმდებლო დანაწესი უფრო მეტად ზრდის გამოძიების პროკურატურის ვალდებულებას, რომ სრულყოფილი კვალიფიკაციით
რაც შეიძლება მკაცრი იყოს უხეშად რო თქვა.
კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია უნდა შეესაბამებოდეს რეალურად ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი შემთხვევა გავიხსენოთ და სწორედ ამ შემთხვევიდან გამომდინარე დავასკვნით, რომ კვალიფიკაცია არ იყო სრულყოფილი, რომელიც სწორედ პროკურატურამ შეარჩია. კერძოდ ეხებოდა ისევ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან ერთად დგინდებოდა, რომ ტელეფონი წაართვა მამაკაცმა თავის მეუღლეს და რამდენიმე საათის განმავლობაში ოთახში ყავდა გამოკეტილი. ქალი ფაქტობრივად მოკლებული იყო თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობას. მთელი ეს ქმედებები პროკურორს შეფასებული ჰქონდა როგორც მხოლოდ ოჯახში ძალადობა. 126 პრიმამუხლის პირველი ნაწილი. ამასთან დაკავშირებით მოსამართლემ უსაყვედურა პროკურორს და აღნიშნა, რომ თავისუფლების უკანონო აკვეთის, ან მინიმუმ იძულების კვალიფიკაცია უნდა ყოფილიყო, მან ბრალდებულს მიმართა და უთხრა, რომ ძალიან გაუმართლა, ვინაიდან წარმოდგენილი ფაქტობრივი გარემოებები უფრო მკაცრი კვალიფიკაციის შესაძლებლობასაც იძლეოდა. და მან ისიც თქვა, რომ ამ ხარვეზე განაჩენშიც ისაუბრებდა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილებაშიც აღნიშნავდა. კიდევ ერთი საქმე ჰქონდა ასეთი, რომლის მიხედვითაც გინდებოდა, რომ კაცს ბრალი ედებოდა, როგორც მისი მეუღლის, დედის, ისე მცირეწლოვანი შვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის საქმეზე. თუმცა ის კვალიფიკაცია, რომელიც პროკურორს ჰქონდა განსაზღვრული, მხოლოდ მეუღლისა და დედის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ქმედებებს აღწერდა. ანუ მცირეწლოვანი ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობა, რომელიც ცემა, ეს არ ქონდა კვალიფიკაციის ნაწილში შეფასებული. ამიტაც დაინტერესდა მოსამართლე, რომ რატომ არ ქონდა კვალიფიკაცია, თუმცა პროკურორმა უთხრა, რომ ვერ დაასკვნეს და ვერ გაიგეს ამ ცირეწლოვან მამძალადობის შედეგად ფიზიკური ტკივილი განიცადა თუ არა. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი მიდგომა მამძალადობის დანაშაულებზე და თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, გამოდის, რომ მაშინ ცირეწლოვანი ბავშვების მიმართ ძალადობა,
ჩადენილი ძალადობა, ხო?
რაც რა თქმა უნდა ძალიან სავალალო შედეგებამდე მიგუღანს და რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი მიდგომა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ მონიტორინგის შედეგად დავაფიქსირეთ და სადაც პროკურატურა და სასამართლოც თანაბარი ხარვეზებით მოქმედებენ, ეს არის შესაძლო დისკრიმინაციული მოტივების გამოკვეთა. ზოგადად სახელმწიფო ვალდებული არის, რომ თავიდან აიცილოს და ებრძოლოს არამხოლოდ ძალადობებს, არამედ დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადიან დანაშაულებსაც.
შესაბამისად, თუმცა ამ ნიშნით საერთოდ არ მსჯელობს სასამართლო, რომ
სამწუხაროდ არ მსჯელობს და სასამართლო მონიტორინგმა გვაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში იკვეთებოდა ნიშნები, რომელთა საფუძველზეც უნდა გამოკვლეულიყო, ხომ არ მოხდა დანაშაული ჩადენა ქალის გენდერთან დაკავშირებული მოტივით, მაგრამ მიუხედავად დისკრიმინაციული მოტივის მიმანიშნებელი გარემოებებისა, პროკურორების სასამართლოების არგუმენტაცია მათი გადაწყვეტილებები ამ კუთხით მსჯელობას არ მოიცავს. მაგალითად, კაცები საუბრობდნენ, რომ ცოლი არ დაემორჩილა და სავარაუდოდ ეს გახდა ძალადობის მიზეზი. ასევე საუბრობდნენ, რომ მიეჭვიანა თავის მეუღლეზე. ასევე მამაკაცები ცდილობდნენ თავიანთი ცოლების ქცევის გაკონტროლებას. სწორედ ეს ყველაფერი მიუთითებს დისკრიმინაციულ ნიშნებზე, თუ რომელსაც უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს პროკურატურა და სასამართლო, თუმცა სამწუხაროდ ამის გამოკვლევა
არ არის მიღებული. ეს
ბრალდების მხარეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მართავს ამ ყველაფერთან მიმართებით და შემდგომ რა თქონა თავისი წელი პასუხისმგებლობა სასამართლოსაც გააჩნია, რომ ის მტკიცებულებები, რასაც პროკურორი წარუდგენს, ადეკვატურად იქნეს შეფასებული და გაანალიზებული. როდესაც მართმსაჯულების სისტემა არ არის ამ კუთხით მგრძნობიარე, ამას შეიძლება შექმნას ისეთი კლიმატი ქვეყანაში, რომ უფრო მეტად წაახალისოს, ხელი შეუწყოს გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. თარმით უმეტეს, როდესაც ვიგებთ, რომ მსხვერპლები არიან მარგინალიზებული ჯგუფის წევრები, ეს უფრო მეტად ხელს უშლის მათ, უფრო ასუსტებს მათ შესაძლებლობას, რომ პასუხი მოსთხოვონ დამნაშავეებს და ისინი
ასეთი მარგინალიზებული ჯგუფის წევრების წარმომადგენლების საქმეებიც მოხდა თქვენს
კვლევაში და სამწუხაროდ
სადაც ასევე დისკრიმინაციის ნიშნით მსჯელობა არ წარიმართა სასამართლოში.
დისკრიმინაციული მოტივით სათანადოდ არც ამ საქმეში გამოკვლეულა. ეს ეხება ტრანსგენდერი ქალის ზიზი შეყილაძის საქმეს, ალბათ ჩვენი მსმენელსაც ეცოდინება რამდენიმე თვის წინ მომხდარა შემთხვევა და ამ საქმეზე სამართალწარმება დასრულდა. დასაწყისში მინდა განმარტოს საერთაშორისო სტანდარტი, და რომელიც საუბრობს, რომ როდესაც მსხვერპლი არის მარგინალიზებული ჯგუფის წევრი, ეს უკვე საკმარისია სამართალდამცველებისათვის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები სამართალ წარმოებას სწორედ ამ გადმოსახედიდან განახორციელებენ და აწარმოონ. თუმცა სამწუხაროდ სავარაუდო ტრანსფობიური სიძულვილის მოტივი, როგორც დამამძიმებელი გარემოება, სათანადოდ არ გამოკვლეულა პროცესზე. პროკურორმა მხოლოდ ის ახსენა, რომ დანაშაულის მოტივის გამოსაკვეთად ძალიან ბევრი პირი დაიკითხა, მაგრამ რა შედეგი დასრულდა ეს საგამოძიებო მოქმედებები, რა დასკვნამდე მივიდა პროკურატურა, დამატებითი მსჯელობა ამ საკითხებთან მიმართებით სამწუხაროდ არ ყოფილა.
კი ბატონო, და საკითხი, რომელიც ასევე მინდა, როდესაც ანგარიშს გადავხედე, საუბარი არის მაგალითად ბენზინის გამოყენების შემთხვევებზე, ქალის დაწვის მცდელობაზე და ასე შემდეგ, ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, მუქარაზე და ასე შემდეგ. ბევრი გვიმსჯელია და დღესაც გვექნება საშუალება, თუმცა ასე ვთქვათ, დაწვის მცდელობა არ მომხვედრია თვალში, ყოველ შემთხვევაში კიდევ კარგი და ის, რომ ამას არ აქვს ასე ვთქვათ გავრცელებული სახე, კიდე კარგი, მაგრამ ერთეული შემთხვევებიც მგონია, რომ ღირს სასაუბრო თემად ამ შემთხვევაში.
დანაშაულის ჩადენის მასშტაბები, ხერხები და საშუალებები არის ძალიან მძაფრი და სხვადასხვა ხერხებს იყენებენ მოწალადები, ზოგადად ქალების დასაჩაგრად. ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ბენზინი გადაასხა მამაკაცმა, ქალს და ცეცხლი წაუკიდა და როგორც სამედიცინო დასკვნებით დგინდებოდა, ქალის 70% სხეულის დამწვარი ჰქონდა. ასევე ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც მართალია ბენზინი გადაასხა, მაგრამ თავისი დანაშაულებრივი განზრახვა ბოლომდე ვერ მიიყვანა, უბრალოდ ემუქრებოდა, რომ მას მოკლავდა. ამ საქმეში, ამ ბენზინის ფაქტთან ერთად ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ასევე მსხვერპლის მანქანა ქვით და ჩაქუჩით დააზიანა და ასევე ახორციელდა მის მიმართ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ეს ძალადობა ამ საქმეში რამდენიმე დღე გრძელდებოდა, ასევე პროცესიდან ისიც ირკვეოდა, რომ მამაკაცი ნასამართლები იყო იარაღის უკანონო დარებისათვის. პროკურატურა ამ შემთხვევაში პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით შევიდა სასამართლოში, თუმცა სასამართლოც აქაც ძალიან ნაკლოვანად ახარვეზიანად მოიქცა და კვლავ გირაო გამოიყენა. არ გაითვალისწინა ის საფრთხეები, მაგალითად როგორიც არის იარაღთან ასეთი ახლო შემხებლობა, რომელიც უფრო მომასწავებელი არის, რა თქმა უნდა, მაღალი საფრთხის, და მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ეს საფრთხეები იქნას ადეკვატურად გააზრებული და შეფასებული.
კი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ზოგად ტენდენციებს რო დაუბრუნდეთ. როდესაც სასამართლო, პროკურატურა მეტნაკლებად ლოიალური და ლმობიერია ოჯახში ძალადობის და ზოგადად გენდერული ნიშნის ძალადობით ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, ეს წამახალისებელი თუ არა ყოველ შემთხვევაში? რა განწყობების გამჩენია საზოგადოებაში, მიმართოს სასამართლოს და აღიდგინოს და უშათ თავისი გარღვეული უფლებები, რეალურად დაიცვას თავი იმ ფონზე, მით უმეტეს როცა პრობლემაა დაუშვათ მსხვერპლთა თავშესაფრის საკითხები, ამ სხვადასხვა მომსახურების გაწევის შესაძლებლობები?
როდესაც შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები არ არიან ადეკვატურები ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით, როდესაც სათანადო რეაგირება და საბუთება არ აქვთ მათ გადაწყვეტილებებს, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შესაძლოა ძალადობის წახალისება ხდებოდეს და სწორედ მოძალადეების მხარდამჭერი ელფერი ჰქონდეს. ჩვენ სამწუხაროდ ხდომაზე ასეთი არაერთი ფაქტი გამოვავლინეთ, განსაკუთრებით მოძალადის ადვოკატების მხრიდან, რომლებიც სათანადოდ ვერ აღიქვამდნენ იმ საფრთხეს, რაც მათმა დაცვის ქვეშყოფმა პირმა ჩაიდინა, ასე ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ მესმის აბსოლუტურად ის დაცვის სტრატეგია, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს ადვოკატი, ის განმარტებები და განცხადებები, რასაც ადვოკატები ის ხდომაზე აკეთებდნენ, ცდება ყოველგვარ დაცვის სტრატეგიას. მაგალითად, ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და როგორც პროცესიდან ირკვეოდა, ჯერ ქამრით სცემა მეუღლე, ასევე კედელთან მიაყენა და აღრჩობდა, ნუ ფსიქოფიზიკურ ძალადობის გარდა შეურაცხყოფასაც აყენებდა. ამ ფაქტს შეესწრო მათი მცირეწლოვანი შვილი, რომელიც წინ გადაეფარა დედას იმისათვის, რომ მამაკაცის მხრიდან ძალადობა აღარ გაგრძელებულიყო. და ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ასეთი ძალიან მწვავე და მასშტაბური ძალადობრივი ფაქტები განიხილებოდა, ადვოკატი საუბრობდა, რომ ცოლქმარ შორის ურთიერთობა არის მათი პირადი ურთიერთობა, რომ ეს სახლის კედლებს არ უნდა გასდეს და რომ მამაკაცს ჩვენ ხელი არ უნდა შეუშალოთ, რათა დაუბრუნდეს ის თავის ოჯახს და ისევ თავის შვილებთან და ცოლთან ერთად იყოს. ისეთ რა არის, როდესაც ხდება ძალადობა ოჯახში, ასეთი სიტუაციები უკვე ცდება ოჯახში ძალადობის ფარგლებს. აქ უკვე სახელმწიფო ძალიან ინტენსიურად უნდა ჩაერიოს და ეს აღარ არის ოჯახის საქმე. თუმცა მიუხედავად ამისა, სამცხოვრდ ადვოკატების მხრიდან ასეთი განმარტებები გვესმოდა. ძალიან სავალალო არის თავადანაშაულის მსხვერპლების განმარტებები და მათი უკიდურესად მობიერი დამოკიდებულება ზოგადად მოძალადეების მიმართ.
თუმცა ტენდენცია ესეც.
ესეც ტენდენცია არის, ვინაიდან ქონდა შემთხვევები, როდესაც მართალია თავიდან საჩივრის საფუძველზე იწყებოდა გამოძიება საქმის აღძვრა, თუმცა შემდგომ ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენების მიცემაზე ან სხვა გარჩენებას აძლევდნენ, რომელიც უფრო მხარდამჭერი იყო მოძალადის.
ამის მთავარი განმაპირობები და ეკონომიკური ფაქტორი არის, თუ ეს ერთ-ერთი შემადგენელია და უშუალოდ და სხვა ფსიქოსოციალური ფაქტორები არის უფრო წინაპლანზე წამოწეული.
ვრი მიზეზი დგას და ეს მიზეზები არ არის მითი, ეს არის რეალობა და ამ რეალობის და მიზეზების გაანალიზებას კიდევ უფრო სხვა პრობლემებამდე მივყავართ. ერთ-ერთი არის ეკონომიკური დამოკიდებულება, ფინანსური დამოკიდებულება მოძალადებზე და ქალები აცხადებდნენ, რომ ერთადერთი მარჩენალები სწორედ ეს კაცები იყვნენ ოჯახის, რომ მათ სახლში ცხოვრობდნენ და თუ ისინი ციხეში წავიდოდნენ, უბრალოდ მათი შვილებისთვის და მათთვის არანაირი ფინანსური შესაძლებლობები და სახსრები აღარ ექნებოდათ თავის გასატანად და სარჩენად. ამ ყველაფრის უკან დგას ასევე სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც. მაგალითად, ჩვენ წინა საანგარიშო პერიოდში ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ქალი იყო ძალიან შეწუხებული იმის გამო, რომ მეზობლები მას კიცხავდნენ, იმის გამო, რომ სწორედ კაცი მის გამო დაიჭირეს ციხეში და ასეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულებებიც ხელს უწყობს ქალებს ზოგჯერ უჭირთ მოძალადეების საწინააღმდეგო განმარტებების მიცემა. ასევე არის დამნაშავის მიმართ შიში. ესეც ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია და ცოტა არის, ეს განსაკუთრებით რეალური არის იმის ფონზე, როდესაც ხედავენ, რომ არც თუ ისე მკაცრები არიან პროკურორები, მოსამართლეები ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით.
და ფემიციდი საერთოდ არ განიხილება ასევე.
აქაც ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. შიშის ფაქტორთან მიმართებით ერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ადვოკატმა წარმოადგინა განცხადება ხელწერილი დასარალებულის, რომლის მიხედვითაც ირკვეოდა, რომ მას არანაირი პრეტენზია მოძალადის მიმართ არ ჰქონდა. ეს დასარალებული ესწრებოდა პროცესს და როდესაც პროკურორმა უთხრა, რომ მართლა ჰქონდა თუ არა პრეტენზია მოძალადის მიმართ და ეს მისი დაწერილი იყო თუ არა, ძალიან ყოყმანობდა მსხვერპლი და როგორც შემდგომ პირად საუბარში საცხადებდა თავის მეგობართან თუ ახლობელთან, მან უთხრა, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ ჰქონდა და იძულებული იყო, რომ უბრალოდ ასეთი ხელწერილი დაეწერა. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ შიშის გრძნობაც ჰქონდეთ მოძალადების მიმართ, რომ უფრო მეტად არ გააღიზიანონ და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ეს ძალადობა უფრო მასშტაბური არ გახდეს და ისევ თავის უსაფრთხოებაზე
ზონავენ. და გოგა, აი ამ შემთხვევაში რაში არის მართლაც გამოსავალი და უშათ ეს შიში ხო ბუნებრივია, ხო მოძალადესთან რომელთანაც ცხოვრობ წლები და იცი ასე ვთქვათ მისი პოტენციალი ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, კი გასაგებია რომ რამდენიმე წლით შეიძლება ჩამოგაშოროს სასამართლომ და უშათ ამ მოძალადეს მისი მოძალადის იზოლირებით ამ შემთხვევაში დაპატიმრებით, მაგრამ ის გამოვა.
აქ მარტო სისხლის სამართალ და სისხლის სამართალ წარმება ვერაფერს ვერ გახდება. ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც უფრო მსხვერპლის უსაფრთხოებაზე მოძალადის დასჯაზე არის ორიენტირი. აქ ძალიან ბევრი ასპექტი უნდა ჩაერთოს, მათ შორის ფსიქოლოგიური ასპექტებიც და მათ შორის თვითონ იმ უწყებების თანამშრომლების გრძნობიარე მიდგომა მსხვერპლების მიმართ, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ სამართალ წარმოებას. ჩვენ მსხვერპლს უნდა დავეხმაროთ საფრთხის გააზრებაში, რათა მან უარი არ თქვას იმ ღონისძიებების გამოყენებაზე, რომელიც მის დასაცავად არის საჭირო. მოძალადესაც ჭირდება გარკვეული რეაბილიტაცია და დახმარება ამავდროულად. ჩვენ კანონში გვიწერია, რომ როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობა, შემაკავებელი და დამცავი ორდერის გამოწერა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალადობრივი ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსი გაიაროს მოძალადე, მაგრამ ეს დღეს არ მუშაობს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის სწორედ, რომ ასეთი ფსიქოსარეაბილიტაციო ღონისძიებები ჩვენ მოძალადის თავშიც ჩავდოთ, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად პრევენციული იყოს ამ ტიპის დანაშაულების წინამდებ ბრძოლის სფეროში. ამიტომაც კომპლექსური მიდგომა სჭირდება სახელმწიფოს, ყველა შესაძლო უწყებები უნდა რეაგირებდნენ ადეკვატურად და მათ შორის სისხლის სამართლის მიღმა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ფსიქოლოგიური დახმარება და რეაბილიტაცია, იმისაც რომ სახელმწიფო მსხვერპლმა იგრძნოს სახელმწიფოს მხარდაჭერა.
კი ბატონო, და რადგან რა უნდა გაკეთდეს ამ საკითხს, მივადგეთ მოდით რეკომენდაციებზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, რომელიც თქვენი ანგარიშის, ასე ვთქვათ, ფინალური ნაწილიც არის, მკვლევაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში გოგა ხატიაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსთან, მასთან ერთად ჩვენ იმ სასამართლო სხდომებზე დაკვირვების შესახებ მომზადებულ ანგარიშზე ვმსჯელობთ, რომელიც ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულის და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით წარიმართა სასამართლოებში 140 სხდომას ესწრებოდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც შემდეგ რომელიც საფუძველზეც მომზადდა ეს ანგარიში, დიახტა ხო ამ ანგარიში თავმოყრილ რეკომენდაციებს რომ შევეხოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ხარვეზებთან და ხარვეზებთან ერთად, გამოწვევებთან ერთად სახელმწიფო სტრუქტურებს თავაზობთ გამოსავალსაც, იმ რეკომენდაციებსაც, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება არსებული ვითარება. ამ რეკომენდაციების ადრესატები არიან საერთო სასამართლოები, საქართველოს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ის სამი უწყება, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტი შეხება უწევთ ალბათ მსხვერპლებთან ამ დანაშაულთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, სასამართლოებმა პირველ რიგში ადეკვატურად უნდა შეაფასონ საფრთხეები და შესაბამისი სიმძიმის აკვეთის ღონისძიებები სასჯელები გამოიყენონ, რომელიც უზრუნველყოფს განმეორებითი ძალადობის პრევენციას და მსხვერპლებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ასევე პროკურატურამ და სასამართლოებმა ერთობლივად უნდა უზრუნველყონ შესაძლო დისკრიმინაციული ნიშნების გამოკვეთა. ამ კუთხით სამართალწარმოების განხორციელება და იმ საკანონმდებლო დათქმებზე მითითება, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციურ ნიშნებს აღწერს და ეს ყველაფერი განიხილონ პასუხისმგებლობის დამძიმების კონტექსტში. პროკურატურაც უნდა იყოს ძალიან ეფექტური და სრულყოფილი ამ სამართალწარმოების საქმეებზე და უზრუნველყონ დანაშაულის გამართველი კვალიფიკაცია, ანუ დანაშაულები უნდა დააკვალიფიციონ მათი სიმძიმის შესაბამისად და დანაშაულებზე სამართალწარმოება უნდა განახორციელონ სწორედ გენდერული ხედვის გათვალისწინებით. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ სათანადო ნიშნები გამოკვეთონ შეუწყნარებლობის ან შესაძლო გენდერული დისკრიმინაციის და სწორედ ამ გადმოსახედიდან მოხდეს საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება, ვინაიდან თლიანად ასპარეზი თავდაპირველ ეტაპზე სწორედ გამოძიებისა და პროკურორებს აქვთ ხელში და სწორედ მეტი პასუხისმგებლობა ამ ნაწილთან მიმართებით მათ მართებთ. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელიც შეიძლება განახორციელოს, ეს არის რისკების შეფასების და დანერგვის სისტემა. უფრო მეტად პრევენციული არის ეს სისტემა, რომელიც სახელმწიფო უწყებებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ წინასწარ განჭრიდონ საფრთხეები და დროულად და ეფექტურად დაგეგმონ შესაბამისი ღონისძიებები. ეს სისტემა ძალიან ადეკვატურად მოქმედებს წარმატებით ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ამ პრაქტიკას თუ გაიზიარებენ, იქნება ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც ახსენეთ ასაწყისში, შევაჯამოთ მთლიანად ეს ნაწილი, მხოლოდ სხდომების ნაწილს დავესწარით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული სურათი იმ პროცესებისა, იმ ასე ვთქვათ დანაშაულებისა, რომელიც ქვეყანაში ხდება, თუმცა მიუხედავად გარკვეული ნაწილისა, ეს ინფორმაცია ძალიან საყურადღებო მონაცემებს შეიცავს შესაბამისი უწყებებისათვის, რომელიც დაეხმარება უფრო მეტად მათ იმისაც, რომ კონდეთ ზოგადი წარმოდგენა იმ მოვლენებზე და ტენდენციებზე, რაც არსებობს და უფრო მეტად გაუადვილდეთ წინასწარი ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება. აქ მე მინდა ვახსენო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ბაზის დროულად დახვეწა, როგორც ვიცი, გარკვეული ეტაპები ამ საკანონმდებლო პაკეტმა უკვე გაიარა და ველოდებით მის დამტკიცებას. სტამბულის კონვენცია და ამ კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო პაკეტი ძალიან ბევრს იკეთებს, შეიცავს მსხვერპლი ქალებისათვის და თუ ამ რეკომენდაციებს ჩვენ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ესეც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს იმისათვის, რომ ზოგადად მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის მართმსაჯულება, სისხლის სამართალწარმოება უფრო მეტად სრულყოფილი და ასე ვთქვათ დახვეწილი ქონდეს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გოგა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. გოგა ხატიაშვილი ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი იყო დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობდით განაჩენებზე, რომელიც სასამართლოს აქვს გამოტანილი ძალადობის საქმეებთან მიმართებით, კერძოდ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან მიმართებით. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა უმუშაობდა. მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა გოგოს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Say